Simile kiel la homa haŭto cicatrigas post tranĉo aŭ alia haŭtolezo, iuj malgrandaj fendoj en metalo en adekvataj cirkonstancoj riparas sin mem, malaperante, kvazaŭ neniam estus okazinta fendo. Tiun surprizan kaj hazardan malkovron faris esploristoj el Massachusettsa Instituto de Teknologio, sekve priskribinte ĝin en la periodaĵo Nature, Naturo. Grupo de sciencistoj el la landaj laboratorioj Sandia kaj Teksasa Universitato A kaj M subigis al observado etan pecon de platino por kompreni, kia maniere kreiĝas kaj disvastiĝas fendoj rezultantaj el laciĝo de la materialo, alivorte foruziĝo de la materialo. Ili metis la platinpecon en vakuo kaj aplikis speciale prilaboritan teknikon de elektrona mikroskopo por tiri la finaĵojn de la metalo ĉirkaŭ 200 fojojn je sekundo. Sciencistoj komence simple observis la fendojn kaj sekvis ilian evoluon. Tamen post 40 minutoj la materialo komencis sin mem ripari. La fenda detruprocezo renversiĝis ĝis plena malapero de ajna spuro de la fendiĝo, kvazaŭ kunkreskante, kio plene surprizis sciencistojn. Profesoro Michael Remkovic el MIT kun sia studento Guo Jianchu ripetis la observadon. Post la cifereca modelado de tio kio estis rimarkita en la laboratorio, profesoro Demkiewicz kun Shu konfirmis, ke tiu observita fenomeno efektive konfirmas la teorion el 2003, kiun li antaŭvidis antaŭ dek jaroj, ke metalo en iuj cirkonstancoj povas sin ripari. Ĉio kion sukcesis observi la sciencistoj okazis en nanoskalo, en kiu metaloj havas la aspekton de kristalstrukturaj grajnoj. Ilia dimensio kaj situo decidas pri proprecoj de metalo. La limoj inter tiuj grajnoj, kiel malkovris profesoro Demkiewicz kaj Shu, post la komputila modelado de la eksperimento povas ŝoviĝi, kiam la tuta struktura estas subigita al premo, eĉ tiam, kiam tio okazas sekve de distirado kaj ne kun premado de metalpecoj. Dume la eksperimentantaj sciencistoj ne kapablas klarigi mekanismon, kiel okazas la riparprocezo. Demkiewicz kaj Shu planas nun okupiĝi pri esplorado de manieroj laŭplane krei metalajn strukturojn, kiuj sin mem riparos post la detruo.